Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өкмөттүн жаңы курамы бүгүн парламентте ант берди. Алардын арасында министр катары 7 ирет ант бергендер дагы бар. Айрым жаңы министрлерге реформа жасайтып, президент ишеним артканы менен коомдон ишеним жоктой.
Жаңы келген өкмөт мүчөлөрү президенттин адамдары, президент ушуга ишенет ушул адамдарга, алардын чеберчилик, профессионалдык сапаттары экинчи орунга калат да. Непотизм деген терминге туура жасап коет. Непотизм баягы тууганчылык, таанып билишлерди жумушка алган абдан мындай тескери көрүнүш.
Ош шаардык мэриясы Кытай элчилигинен кымбат балык унааны берек алганы талкууга түштү. Иракта Мосулду бошотуу операциясы башталганына туура бир ай болду. Бирок калк жыш жайгашкан шаардын борборуна карай жылуу байкала элек. Бүгүн кыргыз кинематографиясынын күнү.
Бизде кадр маселеси абдан бүгүнкү күндө абдан оор чындуу, оор акыбалда деп айтсам болот. Кимге таш ыргытпасаң баардык эле кинорежиссер болуп бизде абдан художниктер, сүрөтчүлөр аз. Мындай карап көрсөк почти жок.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азырдагында акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтоконов тааныштырат. Али.
Рахмат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Санкт-Петербургда жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетүүгө шектелип кыргызстандык кыз кармалды деген маалыматты текшерүүдө. Толук маалымат алуу үчүн Орусия тергөө органдарына кат жөнөтүлдү. 16 ноябрда Невские новости басылмасы Санкт-Петербургда 18 жаштагы кыргыз кызы кармалганын жазган. Анда жергиликтүүлөр таштандынын жанындагы желимчакадан жаңы төрөлгөн баланын сөөгүн табышканы, милицияны кармап учурда психикалык саламаттыгы текшерилип жатканы жазылат. Өкмөт бүгүн парламентте эмки жылдын бюджети боюнча маалымат берди. Ага ылайык жалпы киреше 126 миллиард сомду түзсө, эмки жылы чыгаша 150 миллиард сомдон ашат. Демек ортодогу айырма же болбосо таңкыстык 23 миллиард сомго барабар экенин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ошондой эле эмки жылдык инфляция жана реалдуу ички дүңк продукция өсүү деңгээли боюнча премьер-министр мындай деди.
2017 жылы өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнүн негизги параметрлери ички дүн продукция реалдуу өсүшү 2.9% деңгээлде болжолдонууда. Инфляция 5.6% деңгээлинде болжолдонууда.
Бүгүн парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү ант берген дагы эскерте кетели. Бишкекте бүгүн жааган кар Исанов Токтогул, Тыныстанов Бүгүнбаев, Толстой Манас, Жаш гвардия Манас жана дагы башка бир катар өлкөлөр көчөлөрдөгү бактардын бутактарын сындырып, жолдогу кыймылга тоскоолдук жаратты. Шаардык мэрия айдоочуларды автоунааларын бактарактын түбүнө койбоону өтүнүп, бул учур тазалык жана зеленстрой кызматкерлеринин жолду тазалоо иштерине тоскоолдук жаратып жатканын билдирүүдө. Тазалык ишканасы 15 кар тазалоочу автоунаа жана 4 кичи трактор, ошондой эле 550 адам шаар жолдорун күрөп жатканын билдирди. Бул арада Казакстандын баш калаасы Астанада суукка байланыштуу мектептердеги окуу убактылуу токтотулду. Мэриянын сайты 17 ноябрда кабарлагандай, сууктун күчү -30 градуска чейин жетүүдө. Тиешелүү эскертүүлөр элге уюлдук байланыштагы атайын тиркемелер аркылуу кабарланууда. АКШ президенттигине мурдагы талапкер Хиллари Клинтон мекендештерин кол кууштуруп отуруп калбастан Америка коомчулугунун баалуулуктары үчүн күрөшүүгө чакырды. Анын айтымында Дональд Трамптын жеңиши америкалыктарды коомдогу абал тууралуу ойлонууга түрттү. Клинтон шайлоо жыйынтыгына өтө сарсанаа тартканын, эл алдына чыгуу оңойго турбаганын белгиледи. 16 ноябрда өткөн Вашингтондогу балдарды коргоо фондунун жыйынындагы Клинтондун сөзү президенттик шайлоодон кийинки коомчулукка алгачкы кайрылуусу. АКШда 8 ноябрда өткөн шайлоодо демократ Клинтон атаандашы республикачы Трамптан миллиондон ашуун добуш алган. Ага карабастан АКШдагы штаттардын тең салмактуулугун камсыздаган шайлоо системасына ылайык шайлоочулар коллегиясынын аз добушуна ээ болду. Жыйынтыкка ылайык Трампка 290, Клинтонго 232 шайлоочулар коллегиясынын добушу туура келди. Тажик парламенти 2017-2019 жылдар аралыгында сырттан карыз алуу боюнча программа кабыл алды. Ага ылайык 3 жылда өлкө 916 миллион доллар карыз алышы керек. Тажик каржы министри Абдусалам Курбониондун айтуусунда ал каражаттар айыл чарба, билим берүү, саламаттык сактоо, энергетика, коммуникация, турак жай чарбасы, мамлекеттик башкаруу тармактарына жумшалат. Карыз 0.5%дан 2%га чейин 20-40 жылдык мөөнөткө алынат, дейт министр. Ушул тапта Тажикстандын тышкы карызы 2 миллиард 276 миллион доллар. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили анык маалымат булагына таянып, президент Петро Порошенко аны жарандыктан ажыратканы жатканын айтып чыкты. Саакашвили бул үчүн Жогорку Рада депутаттары Игорь Кононенко менен Александр Грановскийге тапшырма берилгенин билдирди. Цитата. Эл аралык укук жана Украин мыйзамдары башка өлкөнүн атуулу болбогон адамды Украина жарандыгынан ажыратууга тыюу салат деп билдирди Саакашвили. Михаил Саакашвили Одесса губернаторлугуна 2015 жылдын мартында келген, мунун алдында Порошенкага Украина атуулугун берген. Ушундан соң ал грузин жарандыгынан ажыратылган. Быйыл ноябрда Саакашвили Украин бийлигин коррупция реформалардын кечеңдеши боюнча айыптап, губернаторлук кызматынан баш тарткан. Эл аралык олимпиада комитети казакстандык 3 спортчуну 2008 жылкы Бээжин оюндарында жеңген медалдарынан ажыратты. Казакстандын улуттук олимпиада комитети 17 ноябрда жасаган билдирүүдө оор атлетчилер Ирина Некрасованын күмүш, Мария Грабовецканын коло жана грек-рим күрөшкерлери Асет Мамбетовдун коло медалы артка кайтарылууга тийиштиги жазылат. Маалыматка караганда кайра текшерүүдө алардын анализдеринен кызытма же допинг табылган. Эл аралык олимпиада комитетинин катында андан тышкары медаль жеңбеген башка дагы спортчулардын Лондон олимпиадасындагы жыйынтыктары жокко чыгарылганы айтылат. Буга чейин допинг жаңжалына аралашкан казакстандык оор атлетчи олимпиадачылар Зульфия Чиншалло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова дисквалификацияланып, алтын медалдарынан ажырашкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org эми эртеңки абар ай тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустуктан 1 градуска чейин жылуу. Таласада түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустуктан 1 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал абад облустарынын аймагында түнкүсүн 1 градустуктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенада түнкүсүн 1 градустуктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу экен. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз болсо 2-4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Өкмөттүн жаңы курамы бүгүн парламентте ант берди. Алардын арасында министр катары 7 ирет ант бергендер дагы бар. Айрым жаңы министрлерге реформа жасайт деп президент ишеними арткан менен коомдон ишеним жоктой. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбай баяндайт.
Мен Боронов Кубатбек Айылчиевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына киришип жатып.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 5-ci өкмөттүн курамында 7-ci ирет ант берип жатат. Ал жылайланбай кайра-кайра ант бере берип тажап бүткөндөй.
7-ci жолу ант берип атам. Текстинде жатап калдык, бирок ар бир ант берген сайын өзүбүздө толкундануу бар да. Негизи мындай да, илгери төмөн эле ант берүү армияга барганда эле бир жолу болот да. Негизи ошондой эле ылып койсо болобу деген да ой бар да. Мисалы үчүн өкмөт мүчөсү болуп бир жолу иштеп баштагандан кийин ант бердин, андан кийин ошол анттын негизинде ишин аткара бересиң керек болот да.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков 91-ci жылдан берки 29-ci өкмөт башчы. Эски жаңы өкмөттүн курамында министр катары алгач ирет ант бергендер да бар. Алардын бири экс-депутат Нурбек Мурашев эл өкүлү болуп турганда дарыгердин 4 тишин талкалай коюп чоң муштума тыккан. Эми болсо айыл чарба министрлигин жетектейт.
Конкреттүү айта албайсыз э, монча убакытта мындай кылабыз, монча лабораторияны ишке ашырабыз. Могул өлкөлөргө
ар бир областка бирден лаборатория курулуп атат азыр, башталат. Азыр түп менен Таласта, Кара Бурада буйруса 10-ci декабрга чейин аяктап ачылат. Жазга иште баштайт уже жаңы жылдан. Калган региондорго, ар бир регионго бирден лаборатория чоң жана логистикалык борборлор курулат. 2017-ге план ошол биздики.
Улан Исраилов мурда өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болсо, эми ички иштер министрлигин башкарат. Анын талапкерлиги көрсөтүлгөндө көпчүлүк нааразы болгон. Эл ишениминен чыгып бараткан милицияны реформалайт деген Исраилов депутаттардын суроосуна жооп бере алган эмес. Ошол эле суроону кайрадан узатып көрөлү.
Милицияга ишеним жок деп мен андан алысмын. Айткандачы милиция ишеним бар. Кээ бир эмелерди карасаңыз, например, алдамчылыктарды карасаңыз, проценти көбөйүп атпайбы? Бул деген эл ишенгени, баягы милиция чара колдонуптумун бар мындайчы негизи. Анан эми туура айтасыз, милициянын аброюн көтөрүш керек. Көп маселелер бар. Эми терс көрүнүштүү фактылар бар, аларды көрүп атасыз да жанагы мына эки күндөн бери интернетке чыгып атат, туурабы? Алар менен күрөшүшүбүз керек, туура айтасыз.
Ошо кантип мисалы
күрөшөбүз.
Эксперт Азамат Аттокуров жаңы өкмөт курамынан эч кандай деле жыйынтык күтпөйт. Айтымында өлкө башчысынын жеке ишенимине киргендер гана кызматка келип, арасында өз ишин мыкты билген кесипкөйлөр дээрлик жокко эсе.
Жаңы келген өкмөт мүчөлөрү президенттин адамдары. Президент ушуга ишенет, ушул адамдарга алардын чеберчилик, профессионалдык сапаттары экинчи орунга калат да. Непотизм деген терминге туура келсек болот. Непотизм баягы туганчылык же тааныш билишиштерди жумушка алган абдан мындай тескери көрүнүш.
Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция тарап өкмөт кайрадан куралган. 12 министрликтин 6, 4 вице премьерлик кызматтын биринде жетекчилик алмашты.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндаманы Бишкектен кабарчы Зулан Эгизбаев сунуш кылды. Эмки баяндамабыз Ош шаарынан. Бул жерде Ош шаардык мэриясы Кытай элчилигинен кымбат балуунаны белек алганы талкууга түшүүдө. Сөз аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковто.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаевты азыр ташып жүргөн Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү жол тандабасты Кытай элчилиги 5-октябрда белек кылышкан. Ош шаарынын күнү майрамдалган бул күнкү белектер тууралуу буга чейин айтылбай келген. Мэриянын муниципалдык менчикти көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов белектер эки элдин достугу үчүн гана берилгенин айтат.
Мэрге эмес, бул Ош шаарынын мэриясына деп айтышыбыз керек. Ош шаарынын мэриясына Кытай Эл Республикасынын достугубуздун белгиси деп Ош шаарына 2015-жылы бир микроавтобус подарка кылган достугубузду деп. Анан быйыл 2016-жылы Ош шаарынын күнүнө Ош шаарына бир тез жардам машинесини бир служебный машине сунушталган. Биздин баягы знак доброй воли кыргызского народа Китайской Республики деп ошондой кат менен келишкен.
Кытай элчилигинин Ош мэрине берген кызматтык унаасынын сүрөтү интернетке чыккандан кийин коомчулукта шаар башчы кытайларга эмне убада берди экен деген суроонун тегерегинде талкуу күч алды. Бирок милициянын ардагери Мамат Самиев мындан эч кандай жамандыкты көрбөй турганын айтат.
Кээ бир адамдар жөн деле мүндүрбөй 100 доллар машинелерди деле. Аны сураган эч ким жок, кайдан акча таап кайда минип жүрөсүңдөр. Кээде жаш жаш балдар эле минип алып жүрөт. Көрүп эле жүрөт, сиздер көзүңөр, мен да көзүм жерим бар, токтотуп алып ким эмнеге деп сурай албайбыз да. Ага биздин акыбыз да жок. Анан бул эгер алып туруп болсо, чындыгында эле баягы мамлекетке киреше кылып туруп минген болсо, мен мындан эч кандай криминал көрбөйм. Эгер жок, мамлекетке киреше кылбаса мэри ага, анда криминал көрсө болот. Эгер киреше кылып минсе мине берсин, эртеге башка мэри болсо башкасы минет, ал калып кетет да.
Деген менен кымбат белекти талкуулагандар Кытай элчилиги берген жол тандабасты алган мэр кошуналар алдында жок дегенде моралдык көз карандылыктын туткунунда калат дешет. Алардын бири Кыргыз Ата партиясынын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев эл ачка жүргөндө мэрдин кымбат жол тандабасында жүрүүсү уят деп эсептейт.
Бийлик башында туруп мындай чет өлкөдөн келген белеке келген кызматтын каптоону алады биз минбешибиз керек. Мүмкүн ушунун аркасында кандайдыр бир коррупциялык схемалар жаткандыр, кайсы бир кызматы үчүн, кайсы бир жакшылык үчүн бергендир. Ошондуктан Оштун азыркы мэриясынын аппараты азыркы Кытайдын Оштун консулдугуна же болбосо Кытай элчилигине көз каранды болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз өзүбүз көз карандысыз мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн акчабызга машина алышып минишибиз керек. Эгер жокпу, жок болсо жөө жүрүшүбүз керек. Ошондуктан биз бирөөнүн патинкесин кийгенди, бирөөнүн шымын кийгенди, бирөөнүн машинасын мингенди биз токтотушубуз керек.
Бирок мэрия өкүлдөрү мындай пикирге кошулбайт. Мэрия өкүлү Мирлан Исраилов шаар башчыга берилген жол тандабас Кытай өкмөтү көрсөтүп жаткан жардамдын бир чети гана дейт.
Ошол программа эсинде мына азыр биз турган жерде бул Кытай Республикасы Ош шаарына 1,800,000,000 сомдук больница болот бул жерде. Мындай айтсак 2 миллиард сомдук бул гранты бекерге деп Ош шаарга белек берип атат. Бул больницага дагы кошумча дагы бир тез жардам машинеси менен берет. Ошондо 150 адамга койко эместиги бул жерде больница болот.
Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев белекке келген жол тандабаста өзүн кандай сезип жаткан тууралуу сөз айта элек. Бирок ал мурунку мэр Мырзакматовтон калган кызматтык жол тандабас мурда автокырсыкка учураган экен деп, жаңы жол тандабас сатып алууга аракет кылган эле. Бирок шаар тургундарынын нааразылыгынан улам ал ниетинен кайткан болчу. Шаар башчынын ишке ашпай жүргөн көк сөөсүн Кытай элчилиги кайдан билип алганы азырынча белгисиз. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Тышкы иштер министрлиги Орусияда жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетти деп шектелип, кыргызстандык кыз кармалды деген маалыматты текшерүүдө. Бүгүн өкмөт эмки жылдын бюджети боюнча маалымат берди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун парламентте билдиргенине караганда, келерки жылы киреше 126 миллиард эми чыгаша 150 миллиард сомдон ашары күтүлүүдө. Тажик парламенти 2017-2019 жылдары сырттан 916 миллион доллар карыз алуу боюнча программаны кабыл алды. Украинада Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили президент Петро Порошенкону жарандыктан ажыраткан жаткандыгын айтып чыкты. Ал аз мурда президент баштаган бийликти сындап, өз каалоосу менен кызматтан кеткен болчу. Кызылык Олимпиада комитети кандан кызытма табылды деп казакстандык үч спортчуну 2008 жылкы Бежин Олимпиадасындагы медалдарынан ажыратты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуялары күндөлүгүнөн. Иракта Мосул шаарын бошотуу операциясы башталганына бүгүн туура бир ай болду. Өкмөттүк аскерлер күрдтөрдүн пешмарга күчтөрү менен өлкөнүн экинчи шаарын курчоо калып, согуштук аракеттер шаар чыгышында жүрүп жатканы айтылууда. Операция шаарды Ислам мамлекети экстремист тобунан бошотуу үчүн өткөрүлүп жатат. Бирок калк дыш жайгашкан шаардын борборуна карай жылуу азырынча байкала элек. Айданбек Акматулу толугураак баяндайт.
Ирак аскерлери жана курдтордун пешмерга күчтөрү АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Мосулду бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади операция башталгандан көп өтпөй ал ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирген.
Күрөшүп жаткан күчтөрүбүз шаарды көздөй, биз ойлогондон ылдам жылып баратат. Компания биз аны пландаганга караганда тез аткарылууда.
Ирак күчтөрү Мосулдун чыгышындагы кварталдарды ээлеп, бирок борборду көздөй жылышы байкала элек. Бул борбордо калктын жыш жайгашуусу жана жоочулардын элди аралап жүрүүсү менен байланыштырылууда. Бирок өкмөттүк жана курд күчтөрү жоочуларды камалоо жана алардын камсыздоолорун чектөө багытында иштерди тынымсыз жүргүзүүдө. Ирак мамлекеттик телекөрсөтүүсүнүн 16 ноябрдагы маалымдоосу боюнча Ирак шия милиция күчтөрү Мосулдун батыш тарабындагы Таль-Афар шаарына жакын авиа базаны бошотту. Муну менен Ислам мамлекетинин жоочуларынын Сирия менен бул багыттагы байланыш жолу жабылды. Шия милициясынын өкүлү Юсуф Аль-Калаби Таль-Афар шаарынын аба майданы бошотулганын ырастады. Эгерде бул маалымат чын болуп чыкса, анда Ислам мамлекетинин уягы болгон Ирактагы Мосул шаарын бошотуу үчүн олуттуу кадам жасалган болору айтылууда. Таль-Афар шаары Мосулдан 60 чакырым батышта Сирияга кеткен кан жолго жайгашкан. Бул арада Ирак өкмөттүк жана сунни күчтөрү Мосулдун түштүк жана түндүк тарабынан аракеттенип жатканы кабарланды. Аларга курдтордун пешмерга күчтөрү түндүк жана түндүк чыгыш тараптан колдоо көрсөтүүдө. Ирактын атайын багыттагы аскерлери болсо Мосул шаарынын чыгыш райондорунда жоочулар менен согуш жүргүзүүдө. Бирок жоочулардын Мосулдун батыш тарабынан Сирия менен байланышы сакталып, алардын камсыздалуусу үчүн жылчык кала бергени айтылууда. Ирак шия элдик милициясынын башчысы Хади Аль-Амири Таль-Афарды бошотуу Сирия менен чектеш аймактарды, андан ары Сирия үчүн Ислам мамлекетинен тазалоого жол ачаарын 16 ноябрда билдирген. Бул арада Human Rights Watch уюму Ислам мамлекети жасаган кылмыштарды жарыялады. Уюмдун 16 ноябрда тараткан маалыматы боюнча Мосулдун түштүк чыгышында 30 чакырым аралыктагы Хаммам эл-Алил айылынын жака белинде массалык көмүүлөр аныкталган. Ал жерде Ирак полициясынын 300 кызматкеринин сөөгү табылды. Human Rights Watch уюмунун жакынкы чыгыш боюнча директорунун орун басары Джо Сторк бул үрөй учурган массалык киши өлтүрүү алардын кылмыштарынын далилинин бир бөлүгү деди. Укук коргоо уюмуна алкыштактагы жергиликтүү тургундар өкмөттүк күчтөр чабуулу башталып жатканда 7 ноябрда жоочулар 2000 кишини алып кеткенин да маалымдашкан. Бул айылдан жүздөгөн адамдарды жоочулар күч менен алып кеткенин Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын башчысынын өкүлү Равина Шамдастани да буга чейин билдирген болчу.
ISIL was still forcibly moving
families. Ислам мамлекети күч менен үй бүлөлөрдү сүрүп алып кетүүдө. Хамам аль-Алил кыштагынан Мосул ава майданына карай 1,500 үй бүлөнү алып кеткени тууралуу бизде маалымат бар.
Бул арада 16 ноябрда Мосулга жакын Арбажия жергесинде Ислам мамлекети жаштарды жихадка окуткан мектеп окуу куралдары табылганы кабарланды. Ал жерде жоочулар жихад идеясына балдарды сугарууга аракет кылып келишкен. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Кеч казаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Жүздөгөн, балким бир нече миң кыргызстандык иштеп жүргөн Түркияда интернет ылдамдыгы азайтылып, Twitter, Facebook же WhatsAppка байланыш ылдамдыгы басаңдады. Өзгөчө жаштар арасында колдонулган сайттар дээрлик ачылбай калууда. Мындай чараны өкмөт өлкөдөгү кооптуу абалга байланышкан убактылуу чара деп түшүндүрүп жатат. Аларлыкта Facebook, Twitter, WhatsApp өңдүү популярдуу тармактын колдонучуларга интернет айылынан байланыштын альтернативдүү жолдорун издөөгө аргасы болушууда. Бул тууралуу азыр назарыңызда Стамбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын радио баяны.
Интернет ылдамдыгынын азайышы тууралуу жасаган билдирүүсүндө Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым бул чектөөлөрдү убактылуу чара деп билдирди.
Arkadaşlar güvenlik açısından
коопсуздук жагынан мезгил-мезгил менен ушул сыяктуу чектөөлөр болуп турат. Бирок бул убактылуу гана чаралар болуп саналат. Кооптуу нерселер жок кылынгандан кийин бардык тармактар өз ордуна келет.
Her şey normale döner.
Деди премьер-министр Бинали Йылдырым. Түркиядагы VPN кызматы маалымат технологиялары жана байланыш бирикмеси байланыш операторлоруна жиберген көрсөтмөлөрүн негизинде жабылды. Мунун себеби Twitter, Facebook сыяктуу социалдык тармактардын VPN аркылуу жашыруун киришине жол бербөө болгон.
Коопсуздук боюнча болот, коопсуздук боюнча ошол Турцияга кирген Турцияга мындай трафикти ташыган ошо интернетти алып кирген атайын фирмалар бар. И ошол жерге мамлекет айтат, мына эмнелерди жабасыңар, сайттарды жабасыңар депчи.
Деди журтташыбыз IT боюнча адис Исабек Ташиев. VPN кызматын Түркияда бир гана адамдар колдонбостон, банктар, нотариустар жана жеке фирмалар да колдонушат. VPNдин аныктамасына Исабек Ташиев төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мисалы үчүн суу агып атса, каналда суу, ошонун ичине эле мындай турба коюп коесуз, турбанын ичинен суу акпайт да, ошондон аркы берки жакка өтөргөндөй болуп калат да, мындайчы определенный бир канал түзөт, ошол каналдын ичинен мындай трафик информациялар общий колдонот. Частично жабып атышат, уже мындай белгилүү, мисалы үчүн кандай болот, булар деле баягындай секретная служба деп коебу, булар деле интернетти колдонушат, эмне кылышат. Карап туруп интернеттен эле уже мына VPNдерди колдонгула дегенде кирип туруп ошолорду жаап коюшу мүмкүн да көп учурда. Мен кабарларды окудум, 2-3 VPN жабылды депчи.
Буга чейин Twitter, Facebook, YouTube'ка чектөөлөр өлкөдө болуп келген. Ал эми WhatsApp'ка биринчи ирет ушундай чара колдонулду. Бул тоскоолдуктар жарандарды интернет байланышынын альтернативдүү жолдорун пайдаланууга аргасыз кылууда. Маселен, мекендеги ата-энеси менен интернет аркылуу байланышкан студенттерден Алишер Имамов мындай дейт.
Мага суббота күнү жаман болду. Суббота күнү жакшы иштеген жок, бирок альтернативдери бар болчу. WhatsApp менен мисалы үчүн мен үйдөгүлөр менен кабарлашам, бирок мен үйдөгүлөр менен кабарлаша албай калган жокмун. Билесиз, башка программалар бар, Imo бар. Түркияда колдонулбагандыгы үчүн эмне кылынган жок. Ага оорлук келтирилген жок.
Деди Стамбулдан Алишер Имамов. Түркияда биринчи жолу чектөөлөр киргизилип жаткан WhatsApp байланышына Иранда 2014 жылы, Бразилияда 2015-2016 жылдары бөгөт коюлган. Brookings институтунун маалыматында интернет бөгөттөрү Түркиянын экономикасына акыркы бир жылда 35 миллион доллар чыгаш алып келген. Ал эми Түркиядагы жабылган сайттардын статистикасын жүргүзгөн Engelli веб-сайтынын маалыматы боюнча 2016 жылы өлкөдө 113146 сайтка бөгөт коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Көйгө буланган көмүскө фактылар.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактамай талдоолор.
Ар шаршамбек кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов.
Мен Эленора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Бүгүн 17 ноябрь, кыргыз кинематографиясынын күнү. Бул майрам 94-жылдан бери расмий белгиленип келет. Быйыл кыргыз киносу жарылганына 75 жыл толду. Буга байланыштуу мааракеге улуттук филармонияда белгиленип, кечеде кыргыз киносунун шедеврлеринен үзүндүлөр дагы көрсөтүлдү. Коомчулукта кыргыз киносунун азыркы абалы тууралуу экинчи пикирлер айтылып келет. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биринчи кыргыз тасмасы Салтанат 1955 жылы тартылган. Ошондон тарта бул тармак бат эле ирденип 60-70 жылдары кыргыз киносу кадимкидей өз көрөрмандарын таап Советтер Союзунда жана эл аралык сынактарда алдыңкы орундарды багындыра баштаган. Бул жетишкендиктерге салым кошкондордун бири кыргыз эл артисти Нуртай Борбиевдин айтымында.
Ушул кыргыз кереметти жөнүнө чыгарылган жок да. Ошол убакыттарда таланттуу адамдар келди кинога. Кээ бирде ойлойм да, ушул жанагы Океев, Айтматов, Убукеев, Шамшиевтер, Кыдыкеевалар, Советтер Жумаловтар, Эмал Сейн Ахматовалар бекеринен чыккан жакта.
Борбиев бирин бири толуктаган жогорудагы таланттардын замандаш болуп калганы улуттук кинонун уңгусун тапканга өбөлгө болгон деген пикирде. Кыргыз эл артисти Болот Шамшиев кыргыз киносунун акыркы 25 жылы татаал учурга туш келгенин кеп кылды.
Процесс это сложный.
Чындыгында абал анчалык жеңил эмес. Бирок эң башкысы кандайдыр бир деңгээлде оптимизм бар. Себеп дегенде учурда бизде өтө таланттуу жаш режиссерлор өсүп чыкты. Алар өзүн өзү тарбиялап, кыйынчылыктарга туруштук берип, тажаалдык менен режиссер болуп калыптанганын айта кетишибиз керек. Анткени мамлекет кино тармагына жеткиликтүү көңүл бурбай келди.
Самое главное, что не запрещает.
Шамшиев эгемендик жылдары жаш кино режиссерлор пайда болуп, көптөгөн тасмалар тартылганы менен аларга өз баасын бере турган киносунчулар, искусство таануучулар пайда болбогону өкүндүрөрүн кошумчалады.
Элге кайсы кино жакшы, кайсы кино жаман экендигин түшүндүрүп бере турган билимдүү кино сынчылар керек эле. Тилекке каршы биз кино жаратуучулардын чоң толкунун сын пикирсиз тосуп алдык.
Эгемендиктин алгачкы жылдарында Актанарым Кубат, Эрнис Абдыжапаров, Темир Бирназаров, Марат Саруулу сыяктуу өз алдынча жаңы багытта иштеген режиссерлор пайда болуп, алар жараткан тасмалар эл аралык сыйлыктарга ээ боло баштады. Режиссер Темир Бирназаров кыргыз режиссерлору жараткан эмгектер чет элден баалуу сыйлыктарга ээ боло баштаган кезде гана мамлекет кыргыз киносуна көңүл бура баштаганын айтат.
90-жылдан бери 2000-жылга чейин мамлекет эптип септеп эле мындай эме болгон да. Көбүнчө чет мамлекеттен алган фонддордон, продюсерлерден ошол каржысы менен мындай кармалып келген да. Ал убакта кинодо мындай эл дагы киного көп маани бербей калган да. Анан көбүнчө баягы биздин өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү чагылдырган этнографиялык багыттагы мүнөздөгү фильмдер көбүнчө ошо чет мамлекетке фестивалдарга чыккан да.
Бирназаров ушундай себептерден улам 2000-жылдардын башында кино жаратууну эңсегендердин эйфориясы башталганын белгиледи. Алардын ичинен банктан насыя алып кино тарткандар да пайда болуп, аз убакыт ичинде Бишкекте 16 жеке кинокомпания түптөлгөн. Жылына жүздөгөн тасмалар тартыла баштаган. Анткен менен жаш режиссер Чолпонай Бөрүбаева кыргыз киносу 60-70 жылдагы деңгээлдегидей өнүгө албай жатат деген пикирде экен.
90-жылдары уже акырында кризис башталып, уже күндөн күнгө ошо кризис уланып келаткан чагы болсо керек деп ойлойм да. Баягы аракеттер болуп атат жаштар тарабынан деле, чоңдор тарабынан деле, бирок баары деле жетишерлик деңгээлде болбой атат окшойт деген ойдомун да.
Чолпонай кино тармагынын азыркы мезгилдеги көйгөйлөрүн да санап кетти.
Бизде кадр маселеси абдан бүгүнкү күндө абдан орчундуу, оор акыбалда деп айтсам болот. Кимге таш ыргытпасаң баардык эле кино режиссер, бирок бизде абдан художниктер, сүрөтчүлөр аз. Мындай карап көрсөк почти жок. Жакшы художник по костюмдар аз, бир эки эле бар. Эгерде мисалы үчүн бир мезгилде бир 4-5 кино тартылып калса, анда болсо бизде художник по костюмам жок болуп калат, реквизиторлор жок, декораторлор жок.
Ошентсе да акыркы жылдарда кыргыз киносу сандан сапатка умтула баштаганы айтылып келет. 1941 жылы 17 ноябрда Фрунзеде кино хроникалык студия ачуу тууралуу токтом кабыл алынган. Андыктан бул күн кыргыз киносунун жаралган күнү катары белгиленип келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 9:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Freedom House уюму дүйнөдөгү интернет эркиндиги боюнча соңку баяндамасынын тыянактары.
Freedom House иликтеген интернети эркин эмес өлкөлөргө бизге жакын аймактан Казакстан, Өзбекстан, Орусия кирген. Түркия да алардын катарында.
Орусияда кыргызстандык студенттер.
Биринчи киришин өзү кыйын, экзамен тапшырып, кирип, документтерди тапшырып эме кылыш кыйын. Бирок окугандан кийин, 1-2 жылдан кийин уже өзүң дагы үйрөнүп кетесиң.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар Сыябан түрмөсүнүн кезектеги чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Али Токтокуров тааныштырууда. Али,
рахмат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Санкт-Петербург шаарында жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кетти деп шектелип кыргызстандык кыз кармалды деген маалыматты текшерүүдө. Толук маалымат алуу үчүн Орусия тергөө органдарына кат жөнөтүлдү. 16 ноябрда Невский новости басылмасы Санкт-Петербургда 18 жаштагы кыргыз кызы кармалганын жазган. Анда жергиликтүүлөр таштанынын жанындагы желимче кадан жаңы төрөлгөн баланын сөөгүн табышканы айтылат. Милицияны кармап учурда психикалык саламаттыгы текшерилип жатканы дагы жазылган. Германия бийлиги 12 000 оогандыкты кайра мекенине жөнөтпөй болууда. Бул Ооганстандын ири шаарларында коопсуздук кырдаалы жакшырганына байланыштуу делет. Мындай мазмун немис өкмөтүнүн Бундестагтагы солчулдар партиясына жазганы катында камтылган. Ушул тапта Германияда 250 000 оогандык бар. Быйыл Германия Ооганстанга качкын макамын сураган 27, өткөн жылы 9 кишини жөнөткөн. Качкындарды кайра кайтарууга каршы чыккандар ушул тапта Ооганстанда кырдаал жетишерлик турукташа электигин жана карапайым элге коркунуч бар экендигин эскертишип, немис бийлигин бул чарасынан артка кайтууга чакырып келишет. Талибан баштаган бир топ террордук топтордун зомбулугунан улам жан тынчтыгын издеп Ооганстандан чыга качкандардын катары дале суу элек. Ирак армиясы, күрдтөрдүн кошундары жана өнөктөштөрү Мосул шаарын Ислам мамлекети террордук тобунан бошотуу операциясын баштаганына туура 1 ай болду. Операция башталганда Мосул бир нече жумада же айда бошотулары айтылган. Ирак бийликтери ушул тапта салгылашуулар калаанын калк жеш жайгашкан бөлүктөрүндө жайылганын айтып, элди жапырт эвакуациялоого даярданууда. 17 октябрдан бери 50 000 киши коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Ал тапта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму, Ислам мамлекети террор тобунун согушкерлери Ирак полициясынын 300 мурдагы кызматкерин өлтүрүп, Мосулдун четиндеги көрүстөнгө чогуу көмүп салышканын билдирди. Шаршембидеги билдирүүдө массалык көрүстөн 12 ноябрда Хамамал Али кыштагынын жанынан табылганы айтылат. Уюмдун дагы бир маалыматында жергиликтүү тургундар экстремисттер айылдан чегингенде 2 000 карапайым кишини өздөрү менен ала кетишкенин айтып беришкен. Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп жума башындагы телефон сүйлөшүүсүндө ыктымал жолугушууну талкуулашкан. Бирок ал качан жана кайда болору али белгисиз. Бул тууралуу Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. 17 ноябрда Песков Трамп 20 январда ант бергенден кийин Москвага келери тууралуу маалымат каражаттарындагы кабарлар жалган деди. Мурдараак Известия гезити АКШдагы Республика партиясындагы жогорку даражалуу маалымат булагына таянып, өлкө лидерлери Москвада саммит өткөрүүнү макулдашканын жазган. АКШ президенти Барак Обама менен Орусиянын ошондогу президенти Дмитрий Медведев 2010 жылы Прагада жана Вашингтондо жогорку деңгээлдеги жолугушуу өткөрүшкөн. Ал эми 2013 жылы Москвада белгиленген Обама Путин башындагы саммит болбой калган. Ага АКШ чалгын мекемесинин мурдагы кызматкери мекенде купуя документтерди жарыялап жиберген үчүн айтылган Эдвард Сноуден Орусиянын баш бааник бериши негиз болгон. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили маалымат булактарына таянып, президент Петро Порошенко аны жарандыктан ажыратканы айтып чыкты.
Саакашвили бул үчүн Жогорку Рада депутаттары Игорь Кононенко менен Александр Грановскийге тапшырма берилгенин билдирди. Цитата: эл аралык укук жана украин мыйзамдары башка өлкөнүн атуулуу болбогон адамды Украина жарандыгынан ажыратууга тыюу салат, дейт Саакашвили. Ал Одесса губернаторлугуна 2015 жылдын мартында келген. Мунун алдында Порошенкага Украина атуулугун берген. Ушундан соң ал грузин жарандыгынан ажыратылган. Быйыл ноябрда Саакашвили украин бийлигин коррупция реформалардын кечеңдеши боюнча айыптап, губернаторлук кызматынан баш тарткан. Эл аралык олимпиада комитети казакстандык 3 спортчуну 2008 жылкы Бээжин оюндарында жеңген медалдарынан ажыратты. Казакстандын улуттук олимпиада комитети 17 ноябрда жасаган билдирүүдө оор атлетчилер Ирина Некрасованын күмүш, Марина Грабовецканын коло жана грек-рим күрөшкери Асет Мамбетовдун коло медалы артка кайтарылууга тийиштиги айтылат. Маалыматка караганда кайра текшерүүдө алардын анализдеринен кызытма же допинг табылган. Эл аралык олимпиада комитетинин катында андан тышкары медаль жеңбеген Владимир Сидовдун Бээжин, Алмаз Утешевдин Лондон олимпиадасындагы жыйынтыктары дагы жокко чыгарылганы айтылат. Буга чейин допинг жаңжалына аралашкан казакстандык оор атлетчи олимпиадачылар Чиншанло, Манеза жана Подобедова дисквалификацияланып, алтын медалдарынан ажыратылган. Кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен алгачкы маалыматтык туристтик Discover Kyrgyzstan чекит орг сайты ишке кирди. Аталган сайт 6 тилде Кыргызстан тууралуу ар түркүм маалыматтарды камтыйт. Сайтта Кыргызстандын эс алуу жайлары, каада салты, үрп адат, облустагы баалуулуктары жана туристтик маршруттары камтылган. Ушул жылдын апрель айында өкмөт атайын туристтик сайт түзүү боюнча токтом чыгарган. Экономика министрлиги бул сайт бир гана чет элдик туристтер үчүн эмес, кыргызстандыктарга да арналып, анда өлкө тууралуу кызыктуу маалыматтар жарыяланат деп айткан болчу. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокуров тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен кар жаайт экен. Кээ бир райондордо кар катуу жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы синоптиктердин учурдагы кабарына караганда Чүй өрөөндө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу экен. Таласада түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 4-төн 1 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу экен. Ал эми күндүз 5-10 градус жылуу дейт. Баткенде түнкүсүн 1-4 градус, 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз ал жерде дагы 5-10 градус жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дөн 5 градуска чейин жылуу. Борборо түнкүсүн 7 градуска чейин, ал эми күндүз 2-ден 4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Орусиянын жогорку окуу жайларында учурда 17 000 жакын кыргызстандык студент окуйт. Көбү Орусия тарабынан Кыргызстанга берилген квота, башкача айтканда бюджеттик орундарга сынак аркылуу өткөн болсо, алардын ичинде Орусияга мигрант болуп барып, кийин өз күчү менен окууга тапшыргандар дагы жок эмес. Орусиядагы кыргызстандык студенттер тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Арзымат Алибеков үй бүлөгө жардам берүү үчүн Москвага алгач ишке келип, бир жылдан кийин өз күчү менен окууга өтүп, Орус калаасында дипломдуу болгон. Москвада окуу оңой эмес, бирок аракет кылсаң мээнетин берет, дейт ал.
Жүрөктө баягы кыялдарым дагы эле бар болчу, ошо чоң окуу жайга окусамбы депчи. Бирок ошол Москвада окуп кеткенге баягы ой жок болчу андай деле. Анан кудай буйруп ошо көзүм жетти, ошого жумуш тапкандан кийин, акча каражат табыла баштагандан кийин баягы элди көрдүм. Ошо мен дагы баягы анамыздан окой окуйюн бир аз убакыт өтүп өткөзүп бердим, бирок кеч эмес деп ошо биякка Московский финансовый юридический академияга тапшырдык. Барып тапшырып окуп кеттик. Анан баягы орустардын көз карашын сурайт ошо, баары эле окуганда кандай карайт могу мугалимдер дагы депчи. Ачык эле айтыш керек, кандай карайт өзүлөн өзүнүн балдарын баягы көтөрө албайт, анан десе оорус кетет, басым тамтыйт, андай басымдуулар болот, кысуулар болот окууда. Сууга басууга басымдуулукка чыдаш үчүн бул баягы биздин жообуз, эмеде аракетте.
Бактыбек Айбашев дагы Арзамат сыяктуу эле Москвада бир жылдай кафелерде официант, бармен болуп иштеп жүрүп, анан билим алууну чечкен.
Ошол как обычно мен деле башкаларга ошол эле Москвага иштегенде келген, келем деп келгем да. Эми кандай десем, бир жыл же эки жыл иштеп, кайра Кыргызстанга барып окууга тапшырам дегем да. Экономический фак, финансовый кредитте окуйм. Бул жерде жумушунда гибкий график, графикти өзүм коюп алам да. Складтан, офисинде да, ошолорго товарларды принимать этебиз и товарларды отправить этебиз да.
Эл аралык мамилелер боюнча Москва мамлекеттик университетинде, орусча айтканда ГИМОдо окуган кыргызстандык студенттердин көбү федералдык бюджеттин эсебинен окушат. Аскар Өмүракунов бул жактагы кыргызстандык студенттер жөнүндө айтып берди.
Кыргыздар 35 кыргыз бар. 80% көбү эме бюджеттин астында окушат. Биздин Бишкекте Дип академиядан конкурс өткөрүлөт. 6 квота берилет. Негизи бүт кыргыздардын бар активде жакшы. Биз үй бүлөдөбүз. Аябай жакшы окуган, интернет окуган студенттер бар. Отчислениялар да негизи болот чындыгын айтканда. Общежитие негизи арзан да. Бир семестрге жарым жылга 5000 рубль. Ошо негизи ательелер жиберет, а иштегендер студенттердин арасында бар.
Ал эми Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде 11 кыргызстандык студент окуйт. Ал жактагы кыргызстандык студенттердин бирикмесинин жетекчиси Айпери Мурадылова МГУда окуу жөнүндө токтолду.
В МГУ поступить сложно, а учиться еще сложнее, деп койшот го. Бирок чындап эле ошондой, биринчи киришиң өзү кыйын. Экзамен тапшырып, кирип, документтер тапшырып эме кылыш кыйын. Бирок окугандан кийин 1-2 жылдан кийин уже өзүң дагы үйрөнүп кетесиң. Биринчи, экинчи жыл, конечно, уктабай, только заниматься этип окуп, только окуп жүрөсүң. Кийин оңой эле болуп калат.
Орусиянын элдер достугу университетинде иштеген кыргызстандык Турсунбай Кубатбеков акыркы учурда Орусияга ишке көбүнчө 17-18 жаш курактагы улан кыздар келип жатканын белгилейт. Мындай мигрант жаштарды кара жумуштан тышкары кесиптик билим алууга үндөө керектигин белгилейт.
Мен ошол жерде айтам да постоянно. Мен ал жердеге элек иштеп атасыңар. Бардык окуу жайлардын эшиги ачык. Вечерний вы жок дегенде училищага кирип сурашып, БТК деген кесипти алып алсаңар, кийин Кыргызстанга барып өзүңөрдүн жашаганыңар эле жеңил болот. Анда ошол жерде жүрүп эле көчөшүп турган боюнча, ташаган боюнча кайра барып өзүңөрбү деп эле айтып атам да. Шарттар бар, окуса болот, баардык шарттар. Только өздөрүнүн каалоосу керек.
Орусиянын жогорку окуу жайларында 17000 жакын кыргызстандык студент окуйт. Көбү мамлекеттик бюджеттик орундарда окуса, алардын ичинде Арзамат Алибеков жана Бактыбек Айбашев окшоп, алгач Орусияга иштөөгө келип, кийин өз күчү менен окууга тапшыргандар бар. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Freedom House укук коргоо уюму дүйнөдө 6-нчы жыл катары менен интернет эркиндиги начарлап бара жаткандыгын өзүнүн соңку баяндамасында билдирди. Иликтөө жүргөн 65 өлкөнүн ичинен Орусия, Казакстан жана Өзбекстан интернети эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Ал эми Кыргызстан 21-нчи орунда. Кийинирээк Али Токтокунов айтып берет.
Freedom House иликтеген интернети эркин эмес өлкөлөргө бизге жакын аймактан Казакстан, Өзбекстан, Орусия кирген. Түркия да алардын катарында. Бул өлкөлөрдө негизинен жарандардын бийликке сыны цензураланып, социалдык тармактарга пикир жайгаштырган, бөлүшкөн адамдар жаза тартышы, камакка алынышы мүмкүн дейт отчётто. Маселен, орус бийлиги антитеррордук ишмердик шылтоосу менен интернетте байланыш чатында оппозиция ишмерлерине, ЛГБТ өкүлдөрүнө жана Украинадагы жаңжал боюнча пикир жазгандарга басым жасоодо, деп жазат Freedom House. Коңшу Казакстан акыркы жылдары интернет эркиндиги боюнча улам артка кетүүдө. Казакстандык журналист Руслан Ботай уулу муну жүйөлүү деп атайт. Өзгөчө 2014 жылы өлкөдө теңгенин куну кете баштаган учурда бийлик интернеттеги пикирлерден соң атайын мыйзам кабыл алган деген Руслан менен кененирээк сүйлөштүк.
Осу заң кийинен 7-8 коомдук белсенділердин туткундалууна, жаңагы акимчилик жоопко тартылууна, тіпті камауга алууна себептер болду. Ондай жагдайлар. Экинчи, мына халкаралык уюмдар жагынан сынга түшөтүн маселе, мисалы Казакстанда бир ала бөтөн окуя боло калса, Казакстан бийлиги сол маңдагы интернетти мисалы мүлдөм өшүрүп тастоо тажрыйбеси бар. Тіпті кейде сондай кездерде WhatsApp иштемей калады, Facebook ачылмай калады, интернет сайттар ачылмай калады.
Азыр мисалы казакстандыктар коркпой, чочулабай жаза алышабы интернетке бийликти сындаган пикирлерди же жазуудан чочулашабы азыр?
Фейсбукте болмосо алиметтик желиде бир бийликке жай гана бир сыный көз карас айтып отурган жигиттер, кыздар немесе жана фейсбук колдонуучулар жаппай жазага тартылып жаткан жок. А эгер жүйөлүү түрдө бир такырыптарды соңуна дейин козгой бастаса, аргументтерди келтирип, онда ол бир аз убакыт өткөндөн кийин сол жаштар жаңагы жазган пикирлер үчүн жоопко тартылып жаткан жагдайлар бар. Мына жалпы карасаңыз интернетте жазган пикирлерге шектүү жок сыякты. А ичинен таңдап алганда осы әлеуметтік желіде жазған пікірлер үшін ұсталып қамалған жігіттер бар. Мысалы, Болатбек Білялов деген Астанадағы белсенді әлеуметтік желілерге жазған пікірлеріне байланысты, сосын Ресей билігіне жаңағы фашизмге қарсы көзқарастарын видео түсіріп, соны YouTube-қа жүктеген үшін 2 жыл шартты жаза алған. А одан бөлек қазір мәселен сізде бір интернет сайттың редакторы болсаңыз, сіздің сайтқа жазған комментарийларыңызға кім жауапты болады деген мәселе қаралып жатыр. Бізде ақпарат министрлігі бар, олар қазір сонда бір заң жобасын дайындап жатыр.
Бұл қазақстандық журналист Руслан Ботайұлы болды. Қоңшылардан айырмаланып, Қырғызстан 65 өлкө ішінен 21-ші орында. Ошентсе да ұйым Қырғызстанда интернет жарым-жартылай еркін екенін ескертеді. Интернет порталында президентті сындаған журналистке қылмыс іші қозғалғаны, мындан тышқары айрым учурларда бийликти сындаган интернет колдонуучулар тиешелүү органдарга жооп берип калган жагдайлар бардыгын мисалга тартат. Быйыл октябрь айында эле КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкинанын өлкө президентинин беделине шек келтиргендерди көзөмөлдөө керектигин айтканы, аны УКМК өкүлү кубаттап, андайларды жоопко тарта алышаарын айтканы коомчулукта талкуу жараткан. Социалдык медиа боюнча адис Толкун Умаралиев бул жакшы тенденция эместигин белгилейт.
Карамушкан ошон сүйлөгөнү, ГКМБнын ошон жооп бергени биз жакшы эмес. Ошол коммент жазгандарды же өз пикирин билдиргендерди ошентип алар кармап, суроо алып ошентип кыла турган болсо, эми бул албетте бул жакшы эмес сөз эркиндигине. Эми билбейм канчалык бул алардын колунан келет. Эмне дегенде, Кыргызстанда бир поколение өсүп чоңойду. Сөз эркиндигин көргөн, эки революцияны көргөн, анан сөз эркиндиги жана ошол эркин медиа эмнеге алып келерин билгендер бар жаштардын арасында. Ошон үчүн эми билбейм канчалык бул өкмөттүн аракеттери азыр аларга бир пайда берет.
Ошол эле учурда Freedom House маселенин башка да өңүтүнө токтолот. Бир катар постсоветтик өлкөлөрдө эле Кыргызстанда оперативдик издөө иштерин жүргүзүү системасы, кыскача айтканда СОРМ, а жөнөкөй тилге салганда тыңшоочу техникаларды колдонорун кошумчалаган. Мамлекеттик көзөмөлдү жеңилдетүү үчүн СОРМдун акыркы үлгүдөгүсүн интернет провайдерлерге, мобилдик операторларга орнотуу талабы коюлганы айтылат. Бирок бийлик аны кыянаттык менен пайдаланып, оппозиция өкүлдөрүн тыңшап жатканы мисал келтирилет. Али Токтокунов, Азаттык.
Президенттік шайлоодо Орусия үчүл саясатчы жеңген Молдованын келечекте Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу канчалык реалдуу? Президенттин көзү ачык шериги Түштүк Кореялыктарды көчө акцияларына алып чыкты. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн 17 ноябрь, кыргыз кинематографиясынын күнү. Ал эми азаттыкта биздин бүгүнкү Сыябан маегибиздин коногу кыргыз эл артисти, киного жана театрга 40 жылдан ашык өмүрүн ардаган актриса Назира Мамбетова. Аны менен Сыябан маекти кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурду.
Биз биринчи кезекте ушул сиздин акыркы жетишкен ийгиликтериңиз менен куттуктайбыз. Жакында Манас орденин алдыңыз, Британияга барып, эл азыр жакшы сүйүнчүгүн ээ болуп аткан Суфлер моноспектаклин фестивалга катыштырып, байгелүү сыйлык менен кайтып келдиңиз. Суфлер өзү кыргыз драмасындагы моноспектаклдерден алды болуп калды окшойт, э? Былтыр ошол Петачарында барып алгачкы көрүүчүлөрдөн болгом мен. Мага ушунчалык катуу таасир калтырган мазмун дагы, анан аткаруучулук чеберчилик дагы да. Ушул сиз өзүңүздү өзүңүз ойноп аткандай сезилди эле да мага, ошондой эмеспи?
Бул жөнүндө Султан Акимовичке суроо беришти, бул прототипти каяктан алдыңыз деп. Анан Султан Акимович айтты, мына өзү деди. Демек ошо мен окшоймун.
Демек сиз сахнадагы тагдырыңыз ошондой?
Дээрлик.
Жеке турмуштагы тагдырыңыз окшошпу?
Бар, окшоштук бар. Окшоштук бар. Биз сиздер көрүүчүлөр тыянагын гана көрүп кетесиздер. А театрдын ичинде кандай түйшөк менен, кандай алекет менен, кандай тоскоолдуктар менен ачык эле айтыш керек, кандай тоскоолдуктар менен, кандай жаманаттуулар менен иштейбиз аны эч ким билбейт да. Сыр билгизбейбиз. Анан мына азыр деле бүгүн Кудай атаого ошол жактан барып ушунчалык жетишкендерге жетиштик. Бул биринчиден кыргыз элинин аброю, экинчиден театрдын аброю. Бирок бир кызыктай, мен бир жамандык кылгандай акыбалда жүрөм да кээ бир адамдардан
көрө албастык дейсиз.
Анын үстүнө Султан Акимович дагы ушинтип жазган: кээ бир көрө албас байкуш адамдар сиздин сүйөгүңүздү кажып атпайбы деген сөздөр бар да.
Сиз ошону калем келесиз.
Көрө албастардын табасы канып ити чөп жеп муратына жетпейби деген сөздөр бар да. Ошол менимче кээде ушул көрө албастыктарды байкап калганда мен ушул сөздү басым туурак айткым келет да. Себеби мен көрө албастарды көрүп турам да. Кечиресиздер мен ушундай тоңго түшүп кеткениме. Көрө албастык деген менимче көрө албастык бул жакшы нерсе окшойт, адамды кайра курчутат окшойт да.
Сиз ушул суфлер аркылуу жылдызыңыз жандыбы, же болбосо сиздин жылдызыңыз жанган учуруңуз кайсыл?
Билесизби, мага акыркы күндөрү минтип айтып атат да, сиздин ажарыңыз 14-15-16 жылдан бери ачылып атат деп айтып атышат да. Мен айтпайм, биринчи сахнага чыкканда эле кыйын болуп чыккам деп. Жок, бара бара адам таксылат экен, бара бара ички дүйнөң кеңейет экен. Иши кылып мен айтарым сахна тазалыкты сүйөт, сахна жакшылыкты сүйөт, сахна эмгекти сүйөт. Канчалык эмгектенсең ошончолук сахна ошол жообун, ошол акыбетин берет экен.
Ушул эмгегиңиздин акыбети кайтпай калган учурлар болдубу эле?
Болгон, кантип болбосун. Эмгегим кайтпай калды деп мүгдүрөп түшүп калсаң, анда көрө албастардын табасы канып ити чөп жеп муратына жетет. Машина эмеспиз да, робот эмеспиз да, точканы басып коюп анан баягы бирдеңгелди иштеген. Сезимиң канчалык сезсе ошончолук ишиңдин акыбети кайтат. Сезимиң жетпей кыйналсаң, кыйналыш дейден калат адам. Өйдө темен болот, сөзсүз болот. Чыкпай калган образдар бар, чыккан образдар бар, көңүлүң толгон образдар бар.
Эң эле сиздин көңүлүңүзгө төп келген образ кайсыл образ?
Билесизби, ушул суроого мен ушул күнгө чейин жооп таба элекмин. Себеби чыкпай калса дагы ошончолук күч аракет кетет, ошончолук нерв кетет, ошончолук эмгек кетет. Чыкпай калса да бул жаман, бул чыкпай калды деп айткым келбейт.
Сиз биринчи чыгармачылыгыңыздын башаты ГИТИСтен кийин кинодон башталган, да? Кинодон башталган. Кайсыл кино тармагы сизге көбүрөөк жакынбы, же болбосо сахна жакынбы? Эмнесине?
Айырмасы асман менен жердей. Киного саган ишенип роль берилгенден кийин ошону ийне жибинен бергизилдеп туруп, тактап туруп анан экранга келишиң керек. Экранда бир эле жолу тартып алат, анан кайра аны оңдой албайсың. Эгерде сахнада бүгүн туура эмес, бүгүн жүрөгүң анчейин, сезимиңди анчейин бере албай ойноп калсаң, эртең спектакльде кайра ошол катарды оңдоп алганга кудуретиң жетет. Кинодо болсо бир эпизод менен экинчи эпизод, бир эпизодду былтыр тартсак, бул ошол эпизоддун уландысын быйыл тарта турган болсок, сен былтыркы иштеген ички дүйнөңдүн настроениясын кайра таап ошондой окшош кылып улап кетишиң керек. Кино бул татаал, кино бул кылдаттыкты, чындыкты, тазалыкты талап кылган бул экран. Эгерде кинонун алдында, экрандын алдында жасалмалуулук кылып ойноп койсоң, анда сен көрүүчүлөргө жакпайсың. Бул жасалма ойноп атат, бул жасалма сүйлөп атат болуп каласың. Театрда болсо, бизди окутканда театрда кичине-кичине утрировать надо, чем жизни деп айтчу. Кичине-кичине. Ошонсо дагы баары бир театр сахна тазалыкты жакшы көрөт. Сахна эмгек. Эмгектенсең жакшылыгыңды Кудай берет экен.
Сиздин жеке жашооңуз, ушул сахнадагы жашооңузга жүлөк таяк болуп бирдиби, же тескерисинче тоскоол болгон учурлар да болдубу?
Жеке жашоомду 99 орунга калтырып коюптурмун. Мен сахнадагы жашоомду биринчи орунга алып кеткен экенмин. Мен жеке жашоомду жакшыртканга кечигип калдым. Себеби менде азыр үй жок, Кудайга шүгүр, эки бир кыз, бир уулум бар, төрт неберем бар. Бул жагынан Кудайга
чоң байлыкта.
Бул жагынан Кудайга тобо. Кудай бул жагынан бекер жазбаптыр. Бирок баары тең эле, ай сен сага орден берди, эми үй берсе керек дейт.
Үйүңүз жок бүгүнкүчө?
Жок. Мен үйүм жок, мен бир үйүмдө турам. Эч ким буга ишенбейт. Ишенгиси келсе да маани бербейт. Мен бир жолу министерство культурада баягы балдардын арасында тамашалап айткан, мен өлгөндө көмгөнү келгенде уялат болуп бекенсиңер деп. Анан эми бул тамаша иретинде айтылды да. Мен үйүм жок деп кимге барам? Кимге да урунам? Ар ким өз түйшүгү менен алек. Ошон үчүн мейли үйүм жок болсо дагы бир үйү жок актрисанын кылган иши ушундай экен деп бир кездерде элдер эсине тутуп койсо ошого да рахмат.
Кантип актриса болуп калдыңыз сиз?
Илгери кылымдардан кылым мурун айылдарга концерт коюп, анда Бековтар, Күйүковалар, Кыдыкеевалар иши кылып адамдар илгери келчелер да. Менин сахнага актриса болуп калганыма ошолор күнөөлүү. Себеби алар ушу мен ички
жүндө
эрчите кетиптир. Анан издеп издеп жүрүп алып, жүрүп ошол сакта дагы жолду таап алдым да.
Сиз ГИТИСке барып жеттиңиз дагы, аны бүткөн кезде же акыркы курстарында болгон дейм. Тети кайдагы түшүңүзгө деле кирбесе керек, Земля Санникова деген киного түштүңүз да?
Ооба.
Чоң чыгаан Россиянын актёрлору, устаттары менен бирге.
Вицин, Дворжецкий, Олег Даль, Юрий Назаров, Махмут Исенбаев ушундай актёрлор менен мен ошол Земля Санникова киносуна тартылгам.
Сагынасызбы?
Эми ал бирдей да болгон да.
Бирок ошентсе да киного караганда сиз сахнада көбүрөөк чыгып жүрөсүз э? Көбүрөөк чыгып жүрөсүз. Бул өзүңүздүн каалооңузга жарашабы же?
Жок. Мейли сахнада болсун, мейли экранда болсун, мен иш күтүп отурам. Эгерде мени ишке чакырса, жан дилим менен барам. Мейли кичинекей болсун, мен чоң роль болсун. Мен биздин артисттик эмеси ушундай, биз иш күтөбүз. Режиссер ишенип иш берсе барабыз. Жана иш жок болсо отурабыз үйдө.
Бош отуруп калуучуларыбыз көп болобу?
Аябай. Ушунчалык керек болуп туруп, анан кереги жок буюм болуп ыргытылып калган бул тирүү адамдын трагедиясы. Кудай буюрса, азыр дагы бир драматург мага арнап дагы бир пьеса жазды. Ошол жолубуз ачылып, багыбыз ачылып кетсе, биз ошол пьесанын үстүндө иштейбиз. Мен драматургкада айтып атам, мен азыр жашырам, аты жөнүн айтпайм. Кичине мындай сактап турайынчы бул
сырды.
Сырды сактап турайын дагы, мен ал драматургкада айтып атам, суфлёрдон артык пьеса чыгарыш жаратышыбыз керек. Суфлёрдон кем спектакль жаратсак, анда пьеса мага жагат, аябай жакшы. Мен турмушумда 4 актрисанын образын жаратыптырмын. Биринчи образ Чеховдун Чайкада Аркадина, экинчи болсо Мырзакапаровдун Туздуу чөлдө Айганыш, үчүнчүсү Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдырда Бакен Кыдыкеевнин образы, төртүнчүсү мына Султан Акимов Чыраевдин Суфлёр аттуу спектаклда актрисанын, бешинчи образ бул дагы пьесанын аты актриса. Бул бешинчи актрисанын образы болот. Кудай буюрса.
Абдан жакшы, мен куттуктайм. Моноспектакль алдагы, э?
Жок, жок, жок. 6 персонаж бар.
Да, кандай ролдорду ойнобой калганыңызга арман кыласыз же болбосо ойногуңуз келет азыр алдыда? Кыялыңыз бар да бар эле?
Кыял бар, кыял жаш кезде көп болчу, бирок азыр болгонуна Кудайга шүгүр дейм. Сизде былтыр мурдагы жылдары Казакстанга мен 2 жолу бардым, Курман жандаткан фильм менен премьерага. Анан ошондо айтып атышпайбы, биздин Казакстанда эң эле почетный адамдар бул артисттер дейт. Россияда деле ошол да. А бизде эң эле байкуш, эң эле жарды бул эстрада өз өнүгү менен жолун таап жашап атат. Драмалык актёрлор эң эле байкуш бизбиз. Себеби биз роль сата албайбыз. билетти сатсак жалынып жалбарып араң өтөт, ал мамлекетке кетет. Анан биз эмнебиз менен сыймыктанабыз? Анда санда ойногон бир ролдорубуз менен сыймыктанабыз ошол.
Негизи жалгыздык дегенге кандай өзүңүз карайсыз?
Кийин мен ойлоп атам да, мен иштен ише деп жүрө берип эле мен сүйбөй калыптырмын. Мен сүйүлбөй калыптырмын. Мамиле кылган адамдар болгон. Бирок мен көбүнчө эле тигил роль, бул роль. Элдер үйдөн үй салып, үйдөн үйгө көчсө, мен ролдон ролго көчүп жүрө берипмин. Анан эми убакыт деген өттү, кетти. Анан эч нерсе менен колуңду булгалап да кайрый албайсың, көзүңдү ымдап да кайрый албайсың. Калган өмүрдү мейли ачуу болсун, мейли таттуу болсун, баары бир жашаш керек.
Кыргыз эл артисти Назира Мамбетова менен Сыябан маекти Бишкектеги студиябызда Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.